Da ønsker vi velkommen til fredagens episode av Veteranpodden. I dag det en litt spesiell episode. Vi skal snakke med Øyvind Mollestad, som sitter på et hotellrom i Chile. Og han skal fortelle oss om en opplevelse han hadde under krigen på Balkan. Og en natt i 95. Hvor egentlig USA og NATO skulle passe på at det var flyforbud i, var det FN hadde bestemt, men sånn gikk det ikke helt. Og Øyvind har en bra historie han skal fortelle oss. Velkommen på telefon fra Chile, Øyvind.
Ja, tusen takk, Chile.
Du var kaptein og G3 på hovedkvarteret for UNPROFOR i Bosnia i 95, stemmer det?
Ja, jeg kom hadde tre perioder i Bosnia. Jeg var det første 92, så kom jeg ned igjen i 94 og 95.
Ja.
Og jeg satt i kvarteret i Norge, men det ville forsvare den stilling i kvarteret. Jeg satt som luftoppsoffiser for G3, som opps- i operasjonskvarteret for Interpolar i Vidalder.
Og du satt jo egentlig i litt ensom i Sarajevo, men du var på besøk til Blue Factory denne februarnatta. Stemmer det?
Ja, jeg tilhørte Nobel, som var i Boston i hvert fall fra 93-96. De kjenner alle til Nobel og
ja. Og så vet vi at denne episoden og en del andre ting som skjedde den kvelden, det lagde NRK og BBC har lagd en dokumentar om i 2001. Så det var jo ikke, ja, har du lyst til å fortelle oss om hva som skjedde 10. februar i 95?
Ja, jeg var jo oppe, og en gang i blant så var det jo mulig å få komme opp, forlate Sarajevo, og komme opp til Tyskland, så, og få litt norsk mat, og samhold med skadronen. Og jeg hadde jo vært i messa og spist, sammen med min sjef Erik Dokken, var på vei tilbake til Skadronsbygget. Når jeg plutselig oppdager at det er en del flyaktivitet over Tyskland by, det var ikke noe unormalt med flyaktivitet generelt, for NATO fløy jo oppdrag der borte der, eller i Bosnia hver eneste dag. Men det var bare måten som dette her ble, dette oppdraget vi hadde her, det ble utgått på.
For dette her var to jagerfly, ikke sant? Du kunne se at det var jagerfly, for du har jo sikkert litt peiling.
Ja da, jeg så jo veldig fort at det var jagerfly med sånne etterbrenner og fløy veldig lavt og lagde masse lyd rett over sentrum av Tyskland. Og dette synes jeg var veldig bra oppførsel, fordi at NATO, de var det meste fløy veldig høyt. Ikke sant? Det bare var på patrulje og var klar hvis noe skulle skje på bakken. Og så jeg snakket litt med Erik, og vi gikk inn på Bobsen til Norge, og så vinket jeg ned til Sarajevo til min engelske kollega der nede. Og var en brev med jagerfly. Og så fortalte jeg hva som skjedde her oppe, og hun ba han om å bekrefte at det var NATO som var ute og fløy denne kvelden. Når han sjekket papirer og alt sånt, så sier han det at nei, at i kveld så flyr ikke NATO. Noen ting. Alle NATO flyr parkert. Dette var jo veldig rart da. Og jeg kikker på disse her, og de fortsetter og vi får kontakt med en av vaktene på Tysla på Blue Factory, som tilhører sanitetskompaniet. Og han fortalte oss jo da også om et stort fly som hadde passert veldig lavt, like i nærheten av Blue Factory, på vei mot Tysla Airbase, da, som det heter.
Mm.
Og når vi snakket med han, så forklarte han at dette her var et stort, altså det, han så det ikke, men han hørte det veldig klart og tydelig. Og så nå forstod vi jo at det var en del sånne ryggler i mosen da. Og jeg snakket med Pete, den kollegaen min. Nei, det var ingenting som fløy i dag. Og i hovedkvarteret vårt i Sarajevo så hadde vi radiokontakt med NATO-flyene som drev overvåket luftrommet over Bosnia. Det var to av de et som lå over alltid kontinuerlig over Ungarn og et som lå i de Adriater havet. De låte 24 timer i døgnet. Og Pete tok kontakt med de, de heter Magic, og de kaller navn, og de sier det at de ser ingenting på skjermene sine. Alt er klart. Og det er litt rart det, fordi den gjengen der, de ser alt som beveger seg i luft over dette luftrommet. Det er helt umulig å gjemme seg for de.
Og disse to AVAX, altså disse AVAX-flyene var ja, NATOs, ikke sant?
Mm. Ja, så det var vanlig standard operasjon, det var NATO som hadde de. Og jeg sier til Pete at jeg kikker på flyene nå, så er de her, og Magic igjen sier nei, altså det er helt klart, det er ingenting som flyr. Og jeg ble jo litt forbannet da, for til slutt så holdt jeg jo telefonen ut av vinduet, sånn at Pete kunne få høre at de var der, at de ikke ble med noe tull. Mm. Og det som skjer da, det at jeg gir han en rapport over telefonen hvor jeg sier det at det er brudd på den flyforbud regelverket eller loven over Bosnia. Mm. Og at det er mest sannsynlig serbiske MiG-29 fly da, som driver over Tysla by. Og det som er proseduren da, det er at NATO med en gang sender ut fly til å etterforske dette her. Det er sant å se hvem det er som bryter den.
Mm-hmm. Men det skjedde ikke.
Flyforbudet. Og så når Pete da ringer til NATO, så sier NATO dessverre at de ikke har fly den dagen, den kvelden. Og vi vet jo at de har 140 jagerfly i Italien.
Mm.
Men dessverre så er det ingen som kan komme og hjelpe oss. Ingen som kan komme og fly oss og undersøke hvem dette her er.
Ja, hva sa magefølelsen da, Øyvind?
Nei, da er det jo litt interessant, altså når vi oppdager jo nå at nå er det jo et eller annet som foregår da, ikke sant? NATO har en krig akkurat nå, for Gulfkrigen var jo over, og nå var det jo kun Bosnia da. At ikke de kan kan ivareta den jobben som de skal ha. Da snakker jeg litt mer med Pete, og flyet er der enda. Flyet er lavt over byen, bare flyet er cirka, og tar veldig mye oppmerksomhet. Nå er det jo mange som ser det. Og så kommer vi frem til at amerikanerne har jo et hangarskip mellom Kroatia og Italien. Så vi ringer tilbake til NATO og spør om det hangarskipet kan støtte oss, og så kommer hun og søker hvem det er som, og sender flysen til kommunen og søker hvem det er. Og der ble amerikanerne tatt litt på helen, og ja, nei, det hadde vi ikke tenkt på, så vi skulle ringe ut til hangarskipet og spør det. Men så var det jo sånn da, at dette hangarskipet hadde jo heller ikke fly som dessverre kunne komme og hjelpe oss. Så nå er det jo ingen som forstår noen ting, ikke sant? Altså plutselig, en kveld, så har NATO ingen mulighet til å gjøre noen ting. Det er jo, det stemmer jo ikke. Ikke sant? Det er jo noe forferdelig galt opp i dette. Og nå har dette, denne hendelsen, den har kommet opp til min øverste sjef da, i FN, med i Sarajevo, general Smith. Og plutselig nå så forsvinner flyet, ikke sant? Og nå har vi jo en hel del folk ute som prøver å undersøke på bakken hva det som har skjedd, ikke sant? Og slike ting. Og det er mange som har hørt både disse jagerflyene og dette her mystiske store flyet som ingen har sett, men alle har hørt. Min sjef, general Smith, beordrer meg til å komme tilbake til Sarajevo så fort som overhovedet mulig. Så nå her flyr meg ned neste morgen tilbake mot Sarajevo, slik at de kommer meg inn i byen og inn på hovedkvarteret.
Ble du kalt inn på teppet da?
Da ble jeg kalt inn på teppet, vet du. Og han Rupert Smith, han var ikke, han var veldig, veldig behagelig mann. Dette her var noe som hadde preget veldig ganske sterkt så mye. Og han snakket med både Pete og meg, og bare skrive en rapport om hendelsesforløpet, slik det hadde foregått at vi fra Tyskland, og ned til de telefonsamtalene vi hadde med hovedkvarteret i NATO. Og vi brukte en formiddag på oss for å sette ting sammen, og ble kalt opp igjen, og han leste gjennom dette her, og han tog ned oppe seg på navn og nummer og stillinger, og ja, bare for å vite at dette her ikke var noe tull. Og så ble det sendt opp i systemet, denne rapporten. Den endte jo det syvende siste på både Sikkerhetsrådet i FN og i White House hos Clinton. Med mitt navn på, selvfølgelig. Det var alltid litt spennende å få vandre i de store fine kretsene. Så det som skjer, det er at en dag etterpå så ringer Henning og Johnny, som drev Opsen til Nord-Europa på Tyskland, de ringer meg og forteller at disse flyene er tilbake igjen. Det skjer det igjen, ikke sant?
Mm.
Og nå er jo jeg i Sarajevo, og nå snakker jeg jo med Magic, altså Avaxen selv, og samme tingen, ikke sant? Altså, det er ingen som sier at man må slutte å se alle disse flyene. Ikke sant? Og det var ingenting som flyr. Og nå ble jo han Rupert Smith, og han ble jo skikkelig forbannet på dette her. For nå er det jo veldig mye. Nå har vi jo fått SAS involvert i Tyskland, ikke sant? Nå er det skikkelig skikkelig ting på gang for å se og finne ut. Det blir filmer, ikke sant? Og sånn. Vi ser, vi vet jo at de der. Vi kan kjøre 40 000 mann som ser to fly. Og NATO sier at det bare ikke noe. Og det som skjer nå, det at NATO bestemmer seg for å sette i gang en sånn en etterforskningsgruppe. Og så se på hva disse her mystiske gjenstandene egentlig for noe.
Mm-hmm.
Og de bestemmer seg for å sende en delegasjon over til Bosnia og så intervjue folk og høre om hva de kan finne ut da. Og det som er litt interessant dette her jo at den dagen som denne delegasjonen kommer fra NATO så får jeg beskjed om å dra på sånn et flight safety møte i Italia. Det jo litt rart at de ikke ønsker å intervjue den personen som har
som
har skrevet rapporten og har stelt dette her, ikke sant? Og det nok sånn jeg gjør jo det jeg får beskjed om og dra det opp og hente i Sarajevo et fly og ta over til Vincenza i Italia og dette her flight safety møte og jeg hadde med meg en av gutter fra Norge, en Henning nå. Og på dette møtet ser vi vel en 10-12 mann, tenker jeg, fra forskjellige land, neste parten av dem er NATO-folk.
Er det her,
dette møtet ble åpnet.
Er det her han Colonel Coupon kommer inn?
Ja, det her kommer, det er kraft med Colonel Coupon, vet du. Og han åpner dette møtet med denne rapporten fra Bosnia. Og han er utrolig arrogant da. Og han vet jo ikke at det meg. Og fortelle at disse her gutter i Bosnia, de må slutte å røyke det. Dette her som de holder på å røyke slik som at de slutter å se UFO-fly rundt omkring i Bosnia.
Ble du litt irritert da, Remin? Fyrte du litt?
Ja, da ble jeg forbannet. Det er ikke ofte jeg blir forbannet, sier det, vet du. Men da ble jeg forbannet. Og han sa jo det han skulle ønske han kunne få truffe de som hadde startet dette her tullet. Ikke sant? Da rakk jeg opp hånda, så sa jeg at det var jeg som skrev den rapporten. Det er helt rolig, og veldig overrasket og kikket på meg. Og så fortsatte vi møte, og så etter møtet så ble jeg kalt opp til, det var en FN-general i dette hovedkvarteret, en hollender, jeg ble kalt opp til han. Og han var jo veldig interessert i dette her greiene. Og mens jeg sitter og så briefer han, så fikk en annen nordmann, en som kom ifra, han var sånn liaison-offiser mellom NATO og FN der borte. Han, jeg vil ikke si navnet hans, men han tilhørte Orion 333-skvadronen på Andøya. Og han stappte et papir ned i uniformen min, inn på brystet på uniformen min, så sa han det, at les dette på flyet hjem, sa han. Ikke åpne det nå. Ikke sant? Bare hjem det. Og så mens jeg står inne hos han hollenderen, så kommer han Colonel Cooper, sammen med to sånne svære amerikanske MP'er. Og så arresterer han meg. De anholder meg i forhånd foran den her hollandske generalen som jeg snakker med og hollenderen protesterer jo på hva dette her er for noe. Han sier, Cooper sier bare at amerikanerne er mye viktigere enn FN i dette sammenhenget her og tar vi med inn og gjennom noen korridorer og inn på et sånt et hemmelig rom hvor det noen noen amerikanske generaler og en del andre folk som aldri har proffet. Og da begynner jo moro, vet du, for da begynner de å avhøre meg om hva det jeg har sagt. Ikke sant? Og det jo helt klart at de har lest denne rapporten. Og det litt skremmende, ikke dette her? Det jo som du ser på film, ikke sant? Ja. Altså, jeg sitter inne på et mørkt rom med mye sigarettrøyk og en lampe, ikke sant? Og en del slåing i bord og sånne ting. Og det som var litt viktig til dette her, det at jeg har ikke nevnt noen nasjon i denne rapporten. Ikke sant? Jeg har ikke sagt, kanskje det, for jeg har ikke noen bevis på noen ting. Det eneste vi vet, det jo det som har sett det. Og en Cooper står jo der og så en jævlig forbannet og hyler og skriker og beskylder og spør meg hva jeg har beskyldt USA for å gjøre. Og jeg har ikke beskyldt USA for å gjøre noen ting. Jeg har jo bare skrevet en rapport om det hendelsesforløpet som har vært over Bosnia. Så jeg lurer jo litt på hvorfor han så nervøs. Ikke sant? Altså, spør han jo, for jeg har ikke sagt noe om USA. De holder meg der i cirka litt over en time, tenker jeg. Og
så, det var vel kanskje...
Heldigvis var det jo andre folk som så at det ble tatt med. Og det er jo det som en annen side av dette her som er i krig. Oppdagte jo det jo det som nå blir involvert i et sånn et politisk spill, ikke sant, som inneholder media, presse og alle slike ting som det. Det blir jo, vi får jo lov å fly tilbake til Bosnia da, og som på flyet hjem så tar jeg jo opp dette papiret som jeg ble gitt av min norske kollega der borte i Italien. Og det er jo det flyprogrammet til NATO for denne første dagen. Mm. Jeg var i Tyskland. Og den viser jo da klart at alle NATO-fly, liksom spanske og franske og engelske og amerikanske og var blitt kalt tilbake til Italia den dagen, sent ettermiddagen. Og de to NATO-AVAX-flyene, de ble også kalt tilbake til Geilenkirchen, der som de hørte hjemme. Så ble det sendt opp, og det var på dette flyprogrammet, fra dette hangarskipet. Så ble det sendt opp et overvåkningsfly. De har egne overvåkningsfly i hangarskipene. Og så det ble sendt opp en sånn en Hawkeye, som det heter. Og så ble det sendt opp to F-18 jagerfly fra US Navy. Og det var de eneste flyene som fløy i Bosnia offisielt den dagen. Så når vi var på radioen og snakket med Magic, som vi tror er NATO sine overvåkningsfly, så var det dette her overvåkningsflyet fra US Navy som svarte. Det visste du ikke med. Og de to flyene som vi så over Tyskland, det var disse to jagerflyene som tilhørte US Navy. Og de to jagerflyene, det er jo sånne decoys, sånne blokkefly, som lagde masse lyd og masse rabalder, slik at de opptok all oppmerksomhet. Og da at det var et eller annet fly som snek seg inn lavt og ja, i mørke og gjorde et eller annet. Så det som nå skjer, det jo at vi har en morgenbrief hver måned vi bruker til i Sarajevo. Var det en engelsk patrulje som hadde vært ute på nattpatruljen nede i Goraste, som nordmenn kjenner veldig godt. Og de hadde gjort seg en del sånne husundersøkelser, og da hadde de funnet våpen- og rakettsystemer som tidligere aldri var sett i Bosnien. Denne krigen begynte jo i 92, og nå var vi 94.
Ja, for...
Og det som vi... Ja.
Nei, jeg tenker at i historien her, for alle de som hører på og kanskje ikke vet det, så var jo ikke USA og NATO interessert i å delta nærmest. De kjørte jo sin egen...
Nei.
De kjørte jo sin egen lille variant, og det var jo for eksempel å smugle våpen og hjelpe muslimsk bosniske hæren, hvis jeg ikke tar feil.
Ja, det helt riktig, Siri. Det, amerikanerne var jo ikke offisielt involvert i denne krigen i det hele tatt. NATO hadde jo et ansvarsområde med tanke på dette her flyforbuds overvåkingen, men NATO hadde jo ingen soldater på bakken. Amerikanerne hadde en del sånne nøkkelstillinger i Bosnien. De hadde en 3-4 mann hos oss i hovedkvarteret. Så var det et par stykker oppe i Tusla, oppe på sektoren og Røsset hovedkvarter. Så var det et par oppe i Zagreb, tror jeg. Og disse her, han ene som amerikanerne som jobbet med i Sarajevo, han sa, vi er jo spioner, liksom. De var ikke soldater, men de hadde veldig sterke politiske interesser i dette her. Og det andre var jo at hovedkvarteret til FN i Sarajevo, vi lå jo begge i vegg til den amerikanske ambassaden. Så det var jo litt sånn ironisk det hele da. Ikke sant? Når du ser tilbake på det, du ser tilbake på det nå.
Ja, for du tok jo nærmest med den rapporten, så tok jo du amerikanerne med buksa nede i altså de ble vel ferska da, på disse hemmelige flyslippene sine. Det kan vi vel si nå.
Ja, de gjorde jo det. Jeg synes, det er jo en veldig lang historie. Dette her gikk jo over en del år og sett av krigen da, ikke sant? Hvor det var en del journalister som drev og undersøkte og snakket med både bosniere og andre, og til og med amerikanere som har tilstått at amerikanere, eller noen, det farligste å si hvem som utførte selve flygingene, men man har jo veldig sterke anelse om hvem det var, men at det var organisert av CIA, det har man jo klart å bevise da. Og de droppet våpen til muslimene i Bosnien. Alt fra avanserte rakettsystemer til håndvåpen og granater og har det. Og det er klart, serberne så jo dette her, de er ikke dumme. Og de utførte jo en del angrep både på Tuzla Airbase. Jeg tror, hvis jeg husker riktig, så ble en nordmann drept i et av disse granatangrepene fra serberne. Så var en klar gjengjennelse på disse her flytroppene. Og politisk så Srebrenica var jo også et svar, ikke på flytroppene generelt, men at de følte at Vesten hadde tatt en side og da begynte å armere muslimene, sånn at de kunne stå opp imot serberne og det hadde det. Så det var jo veldig mye som kom i kjølvannet av akkurat disse her flydroppene. Det viser jo også at det jo litt uetisk politisk, det alltid politisk agenda med slike situasjoner som dette og sånne kriger som de prøver å kontrollere på denne måten.
Men du da, Øyvind, oppi dette her, hvor lenge var de interessert i deg?
Det var det som til syvende og sist ble problemet mitt da. Det var jo at det var jo veldig mye etterforskning av dette her, som var langt ut i 2000, 2001. Og det dette her med da, at du plutselig befant deg midt inn i en sånn en Tom Clancy-novelle, ikke sant? Altså, når du ser hvor mektige disse her politikerne er, altså politiske spillere og press og alt dette her. Jeg var ferdig og var hjemme i Stavanger, og jeg hadde flyttet til Sandnes. Nå hadde jo, var jo navn og bilder av meg, var jo over å se alt det store aviser og nyhetskanaler og sånt ting. Og en kveld, så jeg ble jo alltid oppringt av folk som ville intervjue og spørre hva som skjedde og slike ting som det. Og en kveld så ringte det opp på døra, og jeg gikk og lukte opp, og der stod det, og det var et fullt TV-crew fra BBC, og ville ha intervju. Det er jo veldig ubehagelig dette her da, fordi at jeg vil ikke ha noen ting med, min jobb er jo gjort da, jeg vil ikke ha noen ting med dette her å gjøre, jeg vil ikke ha navnet mitt plass. Og jeg prøver å være høflig og sier nei og lukker døra og de gir seg ikke sant, og det er nesten sånn at du må ringe politiet på slutten da, og få vi vekk. Så våre allierte kolleger, de har et nummer som de kan gi til media, som er til presseoffiseren, som de kan henvise alle disse her journalistene til. I Norge så har vi ikke det. Jeg tog det på meg å ringe FOPOI da, og forklare om problemet mitt. Og han som var sjef av FOPOI de dager, han var ikke helt bra. Men oberst. Og han sa som følger at dette her var mitt eget problem. Jeg hadde foretatt meg ene og alene og i fare sette det norske og norsk-amerikanske samarbeidet som var pågått siden 2. verdenskrig. Og at hvis jeg snakket til pressen i det hele tatt, så var det brudd på trøsesplikten, og jeg risikerte 6 års fengsel. Det var hjelpen jeg fikk fra Norge.
Wow.
Og ja. Og dette her ville jo ikke gå vekk, sier jeg. De kom igjen og igjen og igjen. Alt fra CNN, BBC og Sky og ja, Farnas oldemor. Og til slutt så ble det jo rimelig desperat da, og jeg fikk tak i Erik Bokken, og han fikk tak i en av sine gode venner som vi forsvarer enda. Og de to gikk til vår daværende utenriksminister, tror jeg det var Bjørn Tore Godal, og la frem denne situasjonen her. på mitt vegne da. Og han synes at det her var helt forkastelig at forsvaret kunne gjøre sånne ting. Og han lovte at de skulle ta seg av det. At forsvaret skulle ta på seg den saken. Ikke sant? Takke på media og slike ting. Så det roer seg bittelitt etter dette her. Da. Så jeg jo veldig takknemlig for han Godal som tok på seg dette. Og i årene gikk, og da ble skrevet ut bøker, og da ble skrevet ut all slags rapporter, både på for eksempel krigsskoler og forskjellige ting rundt omkring i verden. Og i 2001 så var det en norsk journalist, Ola Flyum, sammen med en engelsk kollega fra BBC, som hadde funnet så mye materiale, og ikke bare denne saken, men mye av det andre politiske spillet i Bosnia. Mm. Og de lurte på om jeg ville være med da, i et endpunkt program. Og det var litt fram og tilbake om jeg ville dette her da. Jeg var jo redd at forsvaret skulle komme og arrestere meg med tanke på tausesplikten. Men jeg hørte på de andre navnene som skulle være der. Det var kanskje Stoltenberg og General Rose og andre nordmenn som var høyere offiserer som var i Bosnia, så sa jeg ja. Mm-hmm. Det også en av dette intervjuet de. Og de hadde jo gjort et fantastisk bakgrunnsarbeid med tanke på intervjuer av folk som vi hadde spurt opp i Bosnia og sånn. Og det var jo veldig greit for meg også å få se at det var ikke tullinger, ikke sant? Altså, det som skjedde, det var virkelig, ikke sant? Og at det var aktive våpen opp til muslimene. Inne i Bosnia. De har intervjuet jo til og med han som var sjef for den bosniske arméen oppe i Tyskland og fikk bekreftelse til dette her skjedde. Mm. Og men det sluttet jo ikke det heller nå, ikke sant? Altså det fortsatte jo fremover og mer bøker ble skrevet, og så kom jeg inn i denne krigsforbryterdomstolen oppe i Den Haag. Og de arresterte jo en hel del av disse krigsforbryterne fra Bosnia. Og til syvende og sist, i 2014 og 2015, så arresterte de jo til slutt han general Mladic, som var sjef for de bosniske serberne sin herde. Og han var jo han som var ansvarlig for folkemord i Srebrenica, blant annet, og sånne ting som det. Og jeg bor jo i USA, og jeg jobber på Boeing, og lever mitt normalt til og rolig familieliv. Og i 2015 så får jeg brev fra krigsforbryterdomstolen i Den Haag om at jeg ønsker som vittne i rettssagen mot han general Mladic. Men jeg ønsker som vittne til å forsvare han.
Oi!
Ja, og det er jo ikke... Det er jo litt rart da. Men han og hans forsvarer har jo kommet frem da til at denne historien har jo aldri kommet ut da. Ikke sant? Mm. Og offisielt på noen måte. Og de ville bruke denne historien og forklare at han var i krig. Og her var det bevis for at han var ikke i krig til noen muslimene, men han var i krig mot NATO. også, og at, at Vesten hadde påtatt seg å droppe disse og forsyne hans fiender med våpen, og at denne massakren som var påstått I Srebrenica ikke var en massakre, men det var rett og slett bare krigføring. Og han hadde all rett til å forsvare seg, seg selv da. Og dette var jo noe som jeg overhovedet ikke hadde lyst til å være med på. Det å være vitne for den personen I Europa som sitter som anklag for folkemord ikke noe som bra for, for navn og rykte, tror jeg. Og jeg har et advokatfirma I London som jeg har brukt opp mot alt dette her og betalt for selv. Og, og jeg fikk ikke noe hjelp hjemme da. Ikke sant? Det var ikke noe og ikke noe C-jobs eller en view I disse dager, du var jo alene da. Og, og de tog seg av dette her og tatt og, og, og sørget for at jeg ikke fikk, ikke måtte møte opp til, til denne rettssaken. Så, så nå håper jeg jo at denne saken blir... Det vil jo aldri forsvinne. Det var jo en viktig del av, av det som skjedde I, I krigen på Balkan. Da, men jeg håper jo for min del at, at, at det over nå. Da. Ikke sant? At det, det, det bor seg ned og går inn I historien som en del av andre ting som skjedde opp gjennom verden.
Men det krever jo litt stamina og mot å stå I det her da, Øyvind. Det skal du ha.
Ja, altså, det ikke lett, sier vi. Som vi sier, det at du, du, du føler deg jo veldig maktesløs, ikke sant? Mm. Og det at du blir jo hengt ut både I, ja, I bøker og I aviser. Ikke hengt ut med navnet du kommer hele veien. Og, 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 og når du ikke får hjelp, ikke sant, du har ingen, ingen å gå til, altså jeg takker jo veldig ofte Erik Dokken, altså var min sjef, han var jo den personen som jeg, jeg kunne støtte meg til og, og snakke med dette her om og, og det jo klart, til og med I dag, jeg ser jo når jeg kommer eller ute på reise og kommer hjem til USA, så, så jeg jo merker ikke sant, altså det Det jo alltid tatt til side og, og intervjuer verdt jeg og sånne ting jeg kom hjem. Og vet jo, har jo fått bekreftet at jeg har jo, har jo, de har jo arkiver på meg både for CIA og FBI. Og, og det jo ting som, som aldri vil gå vekk, ikke sant? Det, 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 du får jo en følelse av at du blir forfulgt da, ikke sant? Altså du får jo en en et unormalt forhold til dette her med myndigheter, så du opparbeider deg en frykt som, 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 som over mange år tærer på noe forferdelig, ikke sant? Altså, du føler jo at du alltid blir forfulgt og alltid noen som på jakt etter deg, enten det krigsforbryderdomstolen I Den Haag og, eller ja, andre myndigheter. Jeg har jo fremdeles problemer med han som advokat, han general Mladic, han prøver jo også, han sender meg jo brev og e-post og prøver også å få kontakt med meg på LinkedIn og Facebook og alt sånt som det ikke sant, for de har jo anker og vil ha denne her saken opp igjen. Så, så det jo ikke helt, det jo over helt enda det, og det oppfører jo en, en, en del stress. Men heldigvis så reiser jeg mye I jobben, ikke sant? Nå sitter jeg I Chile, og her jo ingen som kjenner meg. Når jeg sitter I Japan, der heller ingen som kjenner meg, ikke sant? Så, så jeg får å drive og reise litt rundt omkring I verden I noen år til, så håper jeg at det, det, det roer seg ned til slutt. Da. Så får vi se.
Og så vet jeg jo at du har funnet mye kameratstøtte og nye venner I fisking, Øyvind.
Ja, det har jeg. Det er jo en hyggelig ting da. Det også har funnet det. Jeg har alltid drevet med fluefiske siden jeg var liten gutt. Og jeg bor i vakre Colorado. Og på fritiden når jeg var hjemme, så jobbet jeg som fluefiskeguide oppe i Rocky Mountains. Og veldig hyggelig og frivillig. En dag her i 2012 så fikk jeg en telefon om jeg ville være med og gi en dag gratis til og hjelpe noen amerikanske veteraner med å fluefiske. Og det var jo klart, det sa jo ja til, og hadde ikke hørt om denne organisasjonen. Og det som det viste seg, det var at det er en interesseorganisasjon her i USA som heter Project Healing Waters, som er opprettet med, og det som de gjør da, det er at de tar med seg skadde og invalide amerikanske veteraner og lærer de alt som har med fluefisk å gjøre. Og dette er jo for en del av sånn rehabilitering og mentalt og fysisk. Og en veldig viktig denne kampen mot veteranselvmord som de sliter fryktelig med i USA. Det er jo per i dag så er det jo en gjennomsnitt på 22 selvmord i døgnet. At veteraner som kommer hjem fra Afghanistan og Irak og andre plasser. Og dette her synes jeg var så fantastisk at jeg signerte opp og ble en av disse her frivillige som får lov å være med denne organisasjonen. Og det er jo også interessant, sier vi, det er så og hver norsk veteran har vært med på dine egne ting og tang og slite med det som jeg gjør da. Å sitte alene og ikke ha NGO eller SIOPS eller slike ting som det gjør og forholde seg til. Fordi at en stor del av det som jeg tror mange av oss veteraner sliter med, det er jo dette her, den mangel på tilhørighet som du har hatt gjennom alle disse årene oppe i forsvaret, og om du har vært i Libanon eller Bosnia eller andre kriger, så får du et unikt samhold i den avdelingen, funksjonen, troppskalonen som du tilhører. Og når det blir tatt av deg, så mister du en hel del av det trygghetsnettverket mot deg, ikke sant? Og det er også, jeg tror det er veldig få ting som er verre for en veteran å føle at hun eller han ikke tilhører noe lenger, ikke sant? Altså, det sivile samfunnet, de har jo ingen forståelse for hvem du er, eller hva du har fått lov å være med på gjennom livet. Og for meg så betydde det at jeg fikk lov å bli med i denne organisasjonen her, Healing Waters, at jeg fant dette samholdet igjen. Jeg har jo fått unike vennskap og tilhørighet innen i dette her. Så ser jeg jo det fantastiske her at vi finner jo ut at det er veteraner for alt elva, ikke sant, som hvert år arrangerer denne fisketuren opp i Alta. Og de tar kontakt med meg. Det er Martin Ovesen, som er en kjernekar, ikke sant. Og jeg blir venn med han med de på Facebook, og så så kom jo han opp med det at jeg kunne få meg ikke prøve å få noen amerikanske veteraner over til å bli med opp i Alta. Og jo, så jeg snakket med Healing Motors, og jeg startet en sånn en kronerulling på Facebook. Og jeg hadde 2 måneder på meg, og jeg fikk jo inn over 20 000 dollar. Og det tilførte jo at jeg klarte å få sendt 4 amerikanske veteraner, skadde invalide veteraner over til Norge. Vi fikk noen dager i Oslo. Vi var på veteransenter, og vi var kraftigere nede på en bio. Og,
det var veldig...
Og fløy opp til alt.
Det var veldig hyggelig, Øyvind.
Ja da. Og nå i år, da i 2019, så...
Det blir 3. gangen det da, til sommeren.
Det vil jeg på 3. gangen, ja. Og så... og jeg må jo også veldig takknemlig for det som NDO gjør opp i dette her, ikke sant? Altså, de har jo vært veldig behjelpelige med ting og tang på seg, og så har jo Lars Finstad, han var jo den første, på seg, tog på til det verdt som svarer for denne gjengen når de kom til Norge. Det er jo ikke enkelt å face rundt i Norge når de aldri har vært opp til å ikke snakke språket. Så Lars var jo med opp, helt opp til Alta, og sørgte for at alt var bra med denne gjengen. Og i fjor så var jo Erik Dokken, kom jo opp fra Tyskland, og hadde dette her, tok på seg denne jobben med å være de selvfølgelsvenn rundt omkring i Sør-Norge der. Og nå... ryktes det jo om at i år så skal jeg få lov og så
det hadde vært
få ta meg ned ja, og så ryktes det også sterkt om at Eben skal få lov og så bli med som en av de amerikanske veteranene
bra.
Og ja, så dette er jo bare veldig positivt og nå jobber jeg jo også med det også å få nå skal vi prøve å få 4 nordmenn over til USA nå i vår sommer 2019 som blir med amerikanerne på dette her så vi får i stand dette her veteransamarbeidet mellom USA og Norge og jeg synes det veldig positivt og kjekt å få til
dette høres veldig, veldig bra ut, Øyvind. Vi gleder oss til å få høre hvordan disse fisketurene går. Nå vet jeg at du sto opp 5 lokal tid for å være med på dette her, så du skal kanskje få lov til å forberede deg på en vanlig arbeidsdag. Du, det er kjempespennende og endelig fått til å intervjue deg i Veteranpodden, Øyvind. Du har en veldig, veldig sterk historie som det står respekt av, synes jeg. Veldig glad.
Jeg setter pris på det.
Ja.
Og jeg synes det...
Så skal du få en... Du skal få masse gode klemmer når du kommer, og jeg ser deg neste gang. Og jeg er sikker på at du kommer til å få masse gode klemmer av folk som hører på episoden.
Kjempebra, Siri. Tusen takk for at du ville ta praten med meg. Så får du ha en riktig god jul. Jeg hilser alle våre venner hjemme, Tor.
Det skal vi gjøre. Så får du ha en... Håper jeg du får en fredfull og fin jul med konemor og sønnen din.
Ja. Jeg gleder meg til det. Så.
Dokumentarprogrammet som både Øyvind og jeg refererer til i denne podcasten heter Våre venners løgner. Dokumentaren er av NRK og BBC og ble utgitt i 2001. Her blir både FNs fredsmegler Thorvald Stoltenberg intervjuet, general og sjef for FNs oppdrag under Bosnia-Unprofor, General Rose, blir intervjuet, og andre tidsvitner fra den tiden.
Kjempebra, Siri.
God jul, Øyvind.
I like måte, så snakkes vi.
Ha det.
Ha det.